και απόψε το βράδυ το θέμα θα είναι συνέχεια του προηγουμένου. Πώς είμαι θα μαζί στις προηγούμενες ομιλίες μας. Θα θυμίστε ότι μιλούσαμε από το 5ο κεφάλαιο του Ματθαίου και συγκεκριμένως από την επί του όρους ομιλία και δι' από τους μακαρισμούς. Όπως βλέπω από τις σημειώσεις μου, έχουμε φτάσει στο μακάρι ειρηνοποιεί ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται. Αυτό ήταν το περασμένο μάθημα και απόψε η συνέχεια παρουσιάζει τον άλλο μακαρισμό, όπου λέγει μακάρι οι δε διωγμένοι έρεκεν δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστί η βασιλεία των ουρανών. Είναι ένας μακαρισμός που για πολλούς δεν έχει θέση, θεωρείται μάλλον ανόητος, διότι οι άνθρωποι φροντίζουν πάντοτε να πάρουν το δίκαιο με το χέρι τους, δεν δέχονται να διωχθούν, κατατρίβονται σε δικαστήρια, σε πάθη, σε χειροδικίες κλπ. Δεν δέχονται που δεν είναι λόγο να διωχθούν. Και πολλάκις διώκονται δικαίως και άλλοτε αδίκως, αλλά και αδίκως αν διώκονται έρα και της αληθείας της δικαιοσύνης θα πρέπει να θεωρούν τον εαυτόν τους μακάριον. Παρά στους ανθρώπους οι οποίοι δεν θα ζητήσουν να πάρουν το δίκαιο τους εδώ, παρότι λένε αλήθεια, επαγγέλλονται αλήθεια και εργάζονται την αλήθεια. Γιατί πολλοί όταν κάνουν κάτι το σωστό και βρίσκονται αντίθετο, εκεί σκοντάσουν. Να έλεγα κάτι το άσχημο, να έκανα κάτι το κακό, το καταλαβαίνω. Αυτό όμως δεν το καταλαβαίνω. Διάβασε εδώ πέρα να το καταλάβεις. Ότι από τη στιγμή που θα κάνεις κάτι το καλό, θα διωχθείς. Το καλό πάντοτε διώκεται. Το δίκαιο, το σωστό, διώκεται. Η Σοφία Σιράκ, στο δεύτερο κεφάλαιο, στίχος 1, έχει μια ωραία προτροπή και συνειδηλή που πρέπει να την ξέρουμε όλοι. Λέει εκεί, τέκνον, εσκέφτης ευχαριστήσεις Θεόν, ετοίμασε την ψυχή σου εις πειρασμόν. Σκέφτεσαι να κάνεις κάτι το καλό, να επιδιώξεις κάτι το καλό, το σωτήριο για τον κόσμο τούτο και για τον άλλον. Ετοιμάσου να πειραστείς. Αυτό όμως εμείς δεν το ξέρουμε οι περισσότεροι. Και πάλι ένα μεγάλο ποσοστό δεν το δεχόμεθα επουδενή λόγο. Κάθε καλό βάλετε. Μα πορτοκαλιά θα κάνει πορτοκάλια, θα την πετροβολούν τα παιδιά όταν περνάνε από εκεί. Άμα δεν κάνει πορτοκάλια δεν την πετροβολούν. Ο διάβολος βάλει όλους τους ανθρώπους που επιδιώκουν κάτι το καλό. Μα στο ατομό τους, μα στην οικογένειά τους, μα στο περιβάλλον τους, που επιδιώκουν κάτι το καλό, το σωστό, για τούτο τον κόσμο και που αντέχει να περάσει και στον άλλο κόσμο και να είναι στην αιωνιότητα, αυτό θα βάλετε πάντοτε. Τι παραπονούμεθα λοιπόν, γιατί ο Χριστός μας, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει καμιά φορά στον Ιωάννη, στο Ιωάννη στο 15ο στίχο 20 λέγει το εξής: μνημονεύεται του λόγου. Να θυμόσαστε ότι λέγει το λόγο, μνημονεύεται, να το συζητείτε αυτό που σας λέγω. Ή εγώ είπον ημίν, σας έχω πει, ού και στη δούλος μείζον του Κυρίου αυτού. Και με αδίωξαν και εμάς διώξωση. Ή το λόγο μου ετήρησαν και τον ημέτερον την ίσουση. Είτε ανώτερης εις από μένα, πόσον εγώ διώχθηκα, εσείς δεν θα διωχθείτε. Ποιος είναι εκείνος που θα θελήσει να πει την αλήθεια και θα του πούνε μπράβο? Ποιος είναι εκείνος ο οποίος θα θελήσει να αντισταθεί και να πει ότι αυτό δεν είναι σωστό και θα γίνει αποδεκτό? Μάλιστα θα τον περιλούσουν και με κοσμητικά επίθετα αν πει την αλήθεια. Βλάξεις θα του πει, κουτώσεις. Τα λένε αυτά τα πράγματα. Δεν κοίτα να κάνεις τη ζωή σου τώρα πώς θα περάσεις. Για δικαιοσύνες και για αλήθειες και για ίσα πράγματα ζητάς τώρα. Ξέρεις που ζούμε. Αυτό είναι το πνεύμα το σημερινό. Γι' αυτό το Ευαγγέλιο έχει αιώνιον κύρος. Ότι είπε ο Χριστός μας δεν ήταν για το καιρό εκείνο, όπως λένε ορισμένοι. Το Ευαγγέλιο λέει το καιρό εκείνο. Είναι ο χθες, ο σήμερα και στους αιώνας αυτός. Έχει αιώνιο Κύρος. Σε όλες τις εποχές αυτά που είπε ο Χριστός μας έχουν τη σώση τους και την πραγματοποίησή τους. Όταν λέει λοιπόν μακάρι η δεδιωγμένη ένεργη ευθύνης, λέγει η χάριν της αληθείας πάσχονται σε τον κόσμο. Αυτοί που τολμούν να πούν ότι αυτό δεν είναι σωστό, δεν είναι τίμιο, δεν είναι ηθικό, δεν το θέλει ο Θεός, δεν το αντέχει το Ευαγγέλιο. Και αυτοί οι άνθρωποι θα διωχθούν. Όσοι τόλμησαν να πούνε την αλήθεια, πάντοτε εδιώχθησαν αναμέσω των αιώνων. Τους μακαρίζει δε αυτούς. Για πάρω και τους μάρτυρας. Γιατί εθυσιάστηκαν, γιατί υπέφεραν, γιατί ακροτηριάστηκαν, γιατί έχει το αίμα τους. Γιατί έμειναν στην αλήθεια. Δεν θέλησαν να παραδεχτούν άλλον από τον Χριστό. Αυτή είναι η αλήθεια. Και μένοντας στην αλήθεια, το πλήρωσαν με το αίμα τους. Προτίμησαν αυτό. Πήγαν στη βασιλεία όμως. Διότι εδώ λέγει, όσοι διωχθούν ένα και δικαιοσύνης για την αλήθεια, αυτή θα είναι στη βασιλεία των ουρανών. Αυτόν είναι η βασιλεία. Οι άνθρωποι που συνετάχθησαν με τον κόσμο, που επολυθεύτησαν στον κόσμο αυτόν για να περάσουν ανετότερα, να μην έρθουν κατά πρόσωπο με τους ισχυρούς κλπ. Όλοι οι άνθρωποι αυτοί απέτυχαν, διότι είναι μέσα. Αν με ομολογήσεις ενώπιον των ανθρώπων, δεν τον ομολογεί και γι' αυτό ακριβώς αποσύρεται η χάρη και εκβάλλεται έξω ο άνθρωπος. Δεν έχει σχέση με τη βασιλεία των ουρανών. Είναι πολλές τις όψεις που οι άνθρωποι υποφέρουν λόγω της αληθείας. Εγώ έχω δύο υπόψη περιπτώσεις τέτοιες. Βρήκα έναν ο οποίος μάλιστα είχε 4 παιδιά και υπέφερε ο άνθρωπος, δεν είχε δουλειά. Όλο το άνθρωπο μπορούσε να πιάσει την πέτρα και αντιστοίχει να βγάλει λάδι, σαν τον Άγιο Αχίλιο στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Του λέω πώς βρίσκεσαι χωρίς δουλειά? Δεν μπορούσα, μου λέει, να κλέβω. Ήταν σε ένα μεγάλο κατάστημα, αλλά τον υποχρέωνε ο αφέντης να κλέβει. Δεν μπορούσα, λέει, να κλέβω. Και τι έγινε, έφυγες? Όχι, του το είπα. Και με διώξε. Είχες αποτέλεσμα να τον διώξει. Αυτός είναι ένα και δικαιοσύνη. Θέλω να ακούσετε ένα άλλο παράξενο. Ακούστε για να καταλάβω. Παντρεύτηκε μια κοπέλα έναν. Και σε λίγες μέρες την έδιωξε. Και γιατί την έδιωξε? Ότι είναι ανώμαλος. Και γιατί είναι ανώμαλος? Γιατί ήταν παρθένος. Δεν είναι δυνατόν, λέγει, να είσαι νορμάλ το σημερινό αιώνα και να μου φέρνεις εμένα παρθενία. καταλαβαίνετε τώρα να γίνει στο χωριό της κοπέλα, ε? Γιατί? Γιατί έμεινε συνετής παρθένος μέχρι του γάμου και παρουσιάστηκε σαν ίδιον άγραφον στον κύριο αυτόν τον ανώμαλον του σημερινού καιρού, για να γράψει αυτός πρώτος, όπως παρουσιάστηκε η Παναγία μας, η δούλη Κυρίου γεννητό μη κατατέρη μας. Και την έδιωξε. Γιατί διώξε αυτή, γιατί ταπεινώθη, γιατί εξευτελίστη στα μάτια του κόσμου? Γιατί θέλησε να διατηρήσει την παρθενία της μέχρι του γάμου. Τέτοια, πολλά, πάμπολα. Πολλοί άνθρωποι διώχονται. Τολμάς να πεις την αλήθεια σήμερα στον κόσμο? Θα σου βάλουν αμέσως την καρτέλα. Φοβούμενος ο άνθρωπος τώρα μην του βάλουν την καρτέλα, συντάσσεται και δεν λέει την αλήθεια. Και κατά συνέπεια, ούτε τον ειρωνεύονται, ούτε είναι το φεδρό πρόσωπο, περνάει καλά μέσα στους άλλους. Αυτό δεν του αρέσει του Θεού. Πάθελε εφόσον το ζεις κάτι, το πιστεύεις και να το ομολογήσεις, έστω και αν διώχνεις. Έχει τη δύναμη ο Κύριος να σε φυλάξει από εκεί και κάτω που εσύ δεν μπορείς να φυλαχτείς. Έχει την δύναμη. Αλλά παθαίνουμε μία ητοπάθεια. Γιατί δεν έχουμε πίστη ούτε κόκκου συνάπειος. Και γι' αυτό ακριβώς αναδιπλωνόμεθα εμείς. Μπορεί να ακουστούν πολλά λόγια εναντίον από τον κόσμο, από τα όργανα του κόσμου τούτου, του σατανά που δεν ξέρει, που δεν καταλαβαίνει, που βάλει, που μάχεται. Μπορεί να ακουστούν και να διωχθεί και το όνομά σου και η υπόλοιψή σου και τα πάντα, και να μην σου δίνει ο κόσμος πιστοποιητικό, και τα παιδιά σου να τα διώξει και τα κορίτσια σου να μην βρούνε. Αλλά υπάρχει Θεός απάνω, ο οποίος βλέπει και θα διαλάμψει, θα το ανοίξει στον κόσμο τούτον. Και αν όχι σε όλη του την έκταση, διότι δεν ξέρω αν ξέρετε, η δικαιοσύνη του Θεού δεν ενεργεί σήμερα. Είναι εν ημιαναπαύση. Στους 100 που πρέπει να δικαιωθούν πανηγυρικά, ο ένας δικαιούται. Όπως και στους 100 που πρέπει να κατηγορηθούν και να αποκοπτούν από τον κόσμο τούτον, να δικαστούν κατευθείαν για κόλαση, ο ένας δικάζεται. Απλώς να φαίνεται ότι υπάρχει δικαιοσύνη, και δεξιά δικαιοσύνη και αριστερά δικαιοσύνη. Διότι έχει τάξει μία ημέρα που θα κρίνει όλον τον κόσμο εν δικαιοσύνη. Κρίτον τι προβλεψαμένο ή να μη χωρίσει μόν τελειωθώσει, λέγει ο Παύλος όταν ομιλεί ότι διδάσκησαν δικαιοσύνη, έφραξαν στόματα λέοντων, έζησαν δύναμη πυρός και όμως δεν επήρανε το βραβείο. Κρίτον τι προβλεψαμένο. Κάτι καλύτερο, λέγει, έχει μέσα στο νου του και στο σχεδίο του ο Θεός, ώστε να τελειωθούμε και εμείς και όλοι μαζί τότε σε μια μεγάλη ημέρα της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής, να έχουμε την αμοιβή ό,τι έχει κανονίσει ο γνήσιος αυτός μες τα αποδότης για κάθε άνθρωπο. Διαβάστε αυτή την περίπτωση, είναι στο 10ο κεφάλαιο προς Εβραίους επιστολή, εκεί που ομιλεί περί πίστεως, αρχίζει ενωμένης από τον ορισμό της πίστεως που δίδει στο πρώτο του εδάφιο. Ο Πέτρος, σχετικός με αυτό, με τον διωγμό της δικαιοσύνης και με τα αποτελέσματα στον κόσμο τούτον, στην πρώτη του επιστολή, γάμα 14, γράφει το εξής: αλλή και πάσχεται, αλλά και αν υποφέρεται δια ένεκα δικαιοσύνη, δια δικαιοσύνη, μακάρι, είσαστε, λέει, μακάρι. Τον δε φόβον αυτόν μη φοβηθείτε, μη ταραχθείτε, που σας διώκουν ένεκα δικαιοσύνη και υποφέρετε, διότι τολμήσατε να σταθείτε ίση και να πείτε την αλήθεια και να ομολογήσετε. Και πάλι ο ίδιος στο δεύτερο κεφάλαιο στίχος 14 λέγει το εξής: ή
ομιλίζεστε εν ονόματι Χριστού, εάν ομιλίζεστε εξαιτίας του ονόματος του Χριστού, του καλού αυτού ονόματος, μακάρι, είστε μακάρι. Ότι το της δόξης και δυνάμεως και το του Θεού Πνεύμα εσύ μας αναπάγεται. Όταν εσείς διώκεστε, διώκετε το όνομά σας, η φήμη σας, η εργασία σας, κατηγορείστε ή δεν ξέρω και πολλές φορές ψευδός μπορεί να μας τυλίξουν σε ένα χαρτί και να μας πάνε και στην εισαγγελία ακόμη. Να χαίρεστε, λέει, μέσα σου, διότι αναπάβεται η χάρη του Πνεύματος του Αγίου. Διότι εάν δεν αναπάβεται μέσα σου η χάρη του Πνεύματος του Αγίου, δεν θα είχε την τόλμη, τη δύναμη, την ισχύ να κρατήσεις. Θα συνετάσσεσαι με τους άλλους. Θα τα αναμασούσες. Θα ξεροκατάπινες. Και θα έλεγες εκείνο που είπε ένας καλόγερος του μεγάλου Παϊσίου που τον είχε στείλει στην Αλεξάνδρεια και στο δρόμο συνειδήθη με έναν Εβραίο και πηγαίνανε μαζί και άφησε ο Εβραίος να του κατηγορεί το Χριστό δεν είναι Θεός και δεν ήταν Μεσσίας. Αυτός παρά είναι άλλος και τον περιμένουν αυτοί. Τόσο γιατί δεν ήξερε καλά γραμματική, δεν είχε διαβάσει καλά τις γραφές, ήξερε να τραβήξει το κομποστήρι, αλλά δεν ήξερε από τα γραφά και κατά συνέπεια δεν έπρεπε να πιάσει συζήτηση με τον Εβραίο. Είπε σε μια στροφή, καλά του λέει μπορεί να είναι και έτσι. Ίσως για να απαλλαγή φέρει πριν από την πίεση του Εβραίου. Αυτό όμως ήταν αρκετό. Ο Εβραίος έπαψε να ομιλεί και όταν γύρισε το βράδυ στο μοναστήρι δεν τον έδεχτη ο Άγιος Παΐσιος. Είχε δώσει εντολή, αυτό δεν θα την έρθει. Καταλαβαίνετε τώρα, αυτό να μην μπορεί να βρει τίποτα στον εαυτό του, εξήτασε τον εαυτό του, τι έκανε, τίποτα κάτω στην πόλη που πήγε, τίποτα δεν έκανε, τίποτα. Έκλαιε απ' έξω γιατί έπρεπε να πάρει ευλόγησον, απ' το ευλόγησον, τίποτα. Χτυπιότανε και έψαχνε τον εαυτό του να βρει τι μπορεί να έκανε ώστε να μην τον δέχεται, διότι για να μην τον δέχεται κάτι το σοβαρό έκανε. Τι είναι αυτό που δεν το ξέρει. Αποτέλεσμα είναι, μεσολάβησαν οι άλλοι έπειτα από τα πολλά δάκρυα κλπ. Και τον παρακάλεσαν να τον δεχθεί. Μπήκε μέσα, έβαλε μετάνια και του λέει αμέσως ο γέροντας, ώστε μπορεί και να μην είναι, και δεν κατάλαβε τι του έλεγε. Πού να θυμηθεί τη συζήτηση που γινόταν προς Αλεξάνδρεια το πρωί με τον Εβραίο. Και επαναλαμβάνει, ώστε μπορεί και να μην είναι, δεν σας καταλαβαίνω, λέει η γέροντα. Ευλογείτε. Πείτε μου, τι είναι. Τι συζητούσε, σου λέει, με τον Εβραίο που πήγαινε στην Αλεξάνδρεια το πρωί, πήγαινε στη χώρα μας. Τότε θυμήθηκε αυτός ότι είπε αυτή την κουβέντα. Και τον ενήρωσε πάλι. Ότι έχασε την χάρη του Πνεύματος του Αγίου. Διάβασε αγιασμό, τον εράντησε κλπ. Κλπ. Για αυτή τη λέξη και μόνο. Πόσο ανάγκη είναι να προσέχουμε και στα εκφράσεις μας και στη στάση μας και στη σταθερότητά μας. Όχι με εγωισμό να υποστηρίζουμε την αλήθεια και τη δικαιοσύνη, αλλά με σεμνότητα. Με συγχωρείτε. Έχω τη γνώμη, δεν είναι έτσι. Ο Παύλος διαφωνεί μαζί σας, αγαπητέ μου. Ο Κυριός μας διαφωνεί μαζί σας, αγαπητέ μου. Η Γραφή έχει αυτή τη γνώμη, όμορφα, ταπεινά, και να είσαι σταθερός. Βέβαια, επαναλαμβάνω, μπορεί να διωχθείς, μπορεί να χάσεις συμφέροντα, οφείτσια, δόξα, πράγματα κλπ. Όλα αυτά μπορεί να τα υποστείς. Είσαι δε διωγμένος, γιατί έλεγε δικαιοσύνη. Γυρίζεις ξυπόλυτος, διάλεσαι να κλέψεις, διάλεσαι να ψευθείς, διάλεσαι να γίνεις άτιμος. Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Να είσαι ο αποδοκομένος τράγος που λέμε της Παλαιάς Διαθήκης. Και αυτό μπορεί να είναι. Όμως, στα χαρτιά του Θεού θεωρείται μακάριος. Και έχεις και εσύ σχέση με την Βασιλεία των Ουρανών. Εμείς μια μικρή ομολογία δεν μπορούμε να κάνουμε. Όλο μάλλον να φτάσουμε στο σημείο αυτό. Το σκέφτομαι καμιά φορά και λέγω, αν είμαστε στις μέρες των διωγμών, θα ήταν κανένας χριστιανός από εμάς. Και δεν αγγλικό μας σερβίρουνε η μέρα σαρακοστή και νηστεία και ντρεπόμαστε και το παίρνουμε. Και δεν δείχνουμε καν ότι είμαστε χριστιανοί. Ένα αγγλικό. Να παρεξηγηθούμε. Βγάλε το Χριστό έξω από την ψυχή σου και φάει το γλυκό μου παρεξηγηθείς με τον κύριο Τάδε και με την κυρία Τάδε που σου λες χρόνια πολλά για να κάνουν τα ίδια. Γιατί σου λες τίποτα άλλο, πήγαινε σου πεις χρόνια πολλά. Γιατί, για να κάνουν τα ίδια, ε. Να μην γίνουν ποτέ χριστιανοί και να μην διακρίνουν τις ημέρες. Δηλαδή γιατί λέω να είναι δεις χρόνια πολλά, για να κάνουν τα ίδια. Σου υποχρεωμένο να ομολογήσεις, να σταθείς. Έψιμα, όμορφα. Συγχωρείς, δώστε μου ένα λασεδάκι, δώστε μου ένα φρούτο, δώστε μου μια κομπόστα. Δεν το πάρω αυτό. Και αν δεν το καταλάβουν με τον τρόπο σου για δεν το πάρω, σου υποχρεωμένο να μιλήσεις. Νομίζω ότι ήρθα σε χριστιανικό σπίτι. Δεν ξέρω ότι ήρθα σε εβραϊκό. Θα απαντήσεις, θα μιλήσεις. Πώς θα γίνει. Αύριο θα σε παρουσιάσουν ως μάρτυρα υπερασπίσεως. Ότι σου βόησε να πάνε στην κόλαση. Και θα πας εσύ όμως στην κόλαση. Και θα πούνε εγώ πήγα στο σπίτι εκεί, ήρθαν στο σπίτι μου, εσέρβα έτσι, δικοί σου άνθρωποι θέ, ή δεν ποτέ μου είπανε ότι δεν κάνω καλά. Που είχαν υποχρέωση να μου το πούνε. Αν μου το υπενθυμίσουνε. Σε τίποτα, σε μηδαμινά πράγματα, εμείς κάνουμε τύχη. Συνδεσόμεθα με τον κόσμο, με την δουλειά, με τον σατανά κλπ. Και δεν στεκόμαστε να φανεί η δικαιοσύνη του Θεού. Τώρα είναι νηστεία. Πώς θα γίνει. Δεν μπορώ να συνταχθώ με εσάς. Γιατί ποτέ μια πράγματα εμείς υποταχθούμε. Πώς είναι δυνατόν να μας ομολογήσει ο Χριστός εφόσον εμείς δεν τον ομολογούμε τον Χριστό. Πώς είναι δυνατόν. Και πώς είναι δυνατόν η χάρη του Πνεύματος του Αγίου να μείνει μέσα μας. Καθήκη στιγμή εμείς τη βαδικούμε. Δεν θέλουμε να παλέψουμε έναν όμορφο αγώνα διαφωτιστικό. Δεν πήγαμε να γκρεμίσουμε το σπίτι του ανθρώπου, αλλά δεν μπορούμε να μην πούμε και δύο λόγια. Έστω και να παρεξηγηθούμε, έστω και να μας κλείσουν την πόρτα, έστω και να μας ξεγράψουν από τα χαρτιά τους από τη συγγενειά τους. Έστω και αν ακόμη είναι οι δυνατοί από τους οποίους εξαρτώμεθα. Και αν τους χάσουμε, θα χάσουμε. Τότε ισχύει εκείνο που είπε ο Χριστός μου, εάν ο δεξιός σου οφθαλμός σε σκανδαλίζει, έψαλε αυτόν. Είναι προτιμότερο τυφλός στον παράδεισο παρά με δύο μάτια στην κόλαση. Ξέρετε τι είναι. Δεν μιλεί για τα μάτια, βγάλουν τα μάτια μας. Για τα μαθαίνω ο αριστερός, αν ήταν να βγάλουν το δεξιό. Εάν όμως ένας άνθρωπος, κάποιο πρόσωπο, υπέστη θέση δεξιού οφθαλμού στη ζωή σου, εξαρτάσαι από αυτόν, ζεις από αυτόν κλπ. Αυτό λέγει αν γίνεται αιτία που θα πάσεις ψυχικός κάτι, θα το κόψεις, θα το χάσεις. Να δυστυχήσεις, να είσαι ξυπόλυτος, να είσαι γυμνός, να είσαι, λέγει. Και αν δεις έτσι στη βασιλεία του ουρανού, παρά να μείνεις έξω και να θεωρείσαι έξυπνος ότι επολιτεύτης τον κόσμο αυτό. Όχι. Αν ο άνθρωπος, επαναλαμβάνω, ήθελε να προσέξει αυτές τις λεπτομέρειες που λέγει εδώ περί μακαρισμών και να κοίταγε τον εαυτό του εάν και κατά πόσον αυτός έχει καμιά σχέση με αυτά, θα απελπιστεί. Και από τη στιγμή που θα απελπιστεί ο άνθρωπος από τον εαυτόν του, από εκεί και έπειτα αρχίζει να εργάζεται η χάρη του Πνεύματος του Αγίου. Κάθε λοιπόν καλό, κάθε σωστό, κάθε δίκαιο, κάθε τίμη, κάθε ορθόδοξο, βάλε. Δεν ξέρω αν θεωρείτε τυχαία το κάθε ορθόδοξο. Ακούσατε πουθενά στη γη όπου υπάρχουν θρησκεύματα με εκατομμύρια οπαδούς να κατηγορείτε, κατά αυτήν την έννοια που κατηγορείτε το ορθόδοξο. Θέμα. Και στον παπτισμό, και στον προτεσταντισμό, στον βουδισμό, στον μαμαθανισμό, στον προτεσταντισμό, πουθενά. Γιατί? Δεν είναι ενάντια του διαβόλου. Μόνο η ορθοδοξία είναι το καρφί στο μάτι του διαβόλου. Και γι' αυτό βάλετε. Και γι' αυτό βάλετε, γιατί είναι αλήθεια. Και βάλετε. Αν τα βλέπετε ότι αυτά έχουν λίγο περιεχόμενο, κρατήστε ό,τι νομίζετε από αυτά. Και φροντίσετε με τη χάρη του Θεού σιγά σιγά να περάσετε στο μέρος του αγώνου. Όμορφα όμως, ταπεινά, σχωρήσατε με. Θα μου επιτρέψετε να λέγα, μου επιτρέπετε να πω και εγώ μια σοφία, με διαφόρους τρόπους. Το λεξιλόγιο, το λυγικό, έχει μιλούς τρόπους που μπορεί να σερβίρει στα πιο παράξενα πράγματα ανώδυνα. Και αν θέλουν να τα δεχτούν, όσοι είναι καλοπροαίρετοι, θα ωφεληθούν. Εάν δεν θέλουν να τα δεχτούν, εσύ ελευθέρωσες την ψυχή σου. Έχεις υποχρέωση. Υπάρχει στον Εζεκίλ ένα εδάφιο στο 10ο όρος ομιλία. Θυμίστε ότι είμαστε μαζί, μιλήσαμε, αλλά τι θα την πληρώσεις. Εκ της χειρός σου θέλω ζητήσει το αίμα αυτού. Και τι φταίω εγώ, εδώ μιλάμε και δεν μας ακούνε. Μίλα εσύ και ας μη σ' ακούνε. Αν όμως εσύ λέγει πεις και αυτός δεν ακούσει, αυτός θα κολλαστεί, τι ηλευθέρωσε στην ψυχή σου. Το έχει προλάβει και αυτό και το ξέρει και το είπε. Έχουμε υποχρέωση λοιπόν. Ένα και του σωστού, ένα και του δικαίου, έναντι του αγνού, του ορθοδόξου, του, να σταθούμε σταθερά και να ομολογούμε, εάν θέλουμε να είμεθα μέσα σε αυτόν τον μακαρισμό, όπου σας διάβασα τώρα. Στη συνέχεια, έχει έναν άλλο μακαρισμό, ο οποίος είναι συνυφασμένος σχεδόν με τον προηγούμενον. Εκεί λέγει, μακάρι έστε όταν ονειδήσουσιν ημάς και διώξουσι και ύποσι παν πονηρών ρήμα καθημών ψευδόμενοι ένα και νεμού. Δεν ξέρω αν το εννοήσατε. Μακαρίζει επίσης αυτούς οι οποίοι θα ή θα διωχτούν γενικότερα και θα ακούσουν άσημα, πονηρά, ψεύτικα λόγια, ψευδόμενοι ένε και νεμού. Γιατί πολλοί άνθρωποι υπάρχουν και σήμερα σαν εκείνους που υπήρξαν εναντίον του Χριστού. Θυμόσαστε, παρουσιάσαν ψεύτες οι οποίοι κατηγόρησαν και στηρίχτη κατηγορία κατά του Ιησού. Και σήμερα υπάρχουν τέτοιοι. Εκ του μηδενός δημιουργούν κατάσταση. Διότι δεν προσέχουν και ο Σατανάς τους βάζει κάτω δι λεγόμενο στο χέρι για να υποστηρίξουν κάποια θέση, ψεύδονται πολλάκι εναντίον των χριστιανών. Και όταν ο άνθρωπος ψεύεται εναντίον ενός χριστιανού και αυτός ο χριστιανός θα υποφέρει κλπ, είναι σαν να υποφέρει ο ίδιος ο Χριστός. Και αυτά τα κάνουν όλα για το καλό όνομα του χριστιανού. Σαν χριστιανός που είσαι στο καρφί στο μάτι του. Δεν τον ενέχεται το χριστιανόν, ο μη χριστιανός. Και χωρίς να σκεφτεί τίποτα, ψεύδεται. Φτιάχνει φανταστικά πράγματα, καταθέσεις, πολλά πράγματα. Και υποφέρουν άνθρωποι για το καλό αυτό όνομα, για του Χριστού το όνομα, υποφέρουν. Και λένε ορισμένοι, όπως μου είχε μια αδύνατη ψυχή κάποτε, που είχε ένα μεγάλο πειρασμό και κάθε στιγμή εγώ έλεγα πρόσεξε τη γλώσσα σου, μη αγαναχτείς, μη χάνεις ό,τι έχεις φτιάξει 20 χρόνια. Και συνέχιζε να λέγει, διότι είχε πειραχτεί και θυγεί το εγώ της, λέγει σε μια στροφή, τη λέγω σε μια στροφή, τα λόγια σου αυτά ξέρεις τι είπα να πει, έξω από τον παράδεισο. Δεν τον θέλω, μου λέει, τέτοιο παράδεισο. Λέω, είπες μεγάλη κουβέντα τώρα και εύχομαι ο Κύριος μας να μην σου το καταλογήσει. Σπέρδουμε πολλές φορές, δεν προσέχουμε, δεν είμαστε οπλισμένοι όπως πρέπει. Μα εγώ να κάνω, μα εγώ τι. Ναι, και ο Κύριος έκανε και τον ανεβάσαμε στο καρφί. Έχετε υπόψη σας κάτι ωραία τροπάρια που λέγει η Ορθόδοξη Εκκλησία? Πείτε μου, λέει, ο Ιουδαίοι, για ποιο πράγμα, λέει, με σταυρώνετε? Για τους τυφλούς που σωμάτωσα, για τους τρελούς που τους έβαλα μυαλό, για τους τάφους που σας άνοιξα, για τα μάτια που σας έφτιαξα, για τους διαβόλους που έδιωξα? Πείτε μου, λέει, για ποιο? Ένα και δικαιοσύνης ο Χριστός σε σταυρώσει, ο πρώτος. Ένα δικαιοσύνης, διότι δεν συμβιβάστη. Δεν είπε σύμφωνα με αυτά που ήθελε το εγώ το δικό του. Πήγε αντίθετα. Του κόστησε το κεφάλι του, όπως θα λέγαμε. Όμως, πίσω από τη Μεγάλη Παρασκευή βγήκε η Ανάσταση. Έτσι είναι. Και πίσω από κάθε Μεγάλη Παρασκευή του ανθρώπου βγαίνει Ανάσταση. Ένα θέλω να πω στο σημείο αυτό, διότι μπορεί στο ακροατήριο να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι υποφέρουν σήμερα ένα και δικαιοσύνης, γιατί θέλησαν να σταθούν καλά, γιατί θέλησαν να κρατήσουν την ακαιρεότητά του, γιατί θέλησαν να είναι τίμοι, να είναι ηθικοί, να είναι, να είναι, να είναι, να είναι. Και δεν βρήκαν ανταπόκριση και διώκονται έναντι της πίστεώς των. Ίσως και μέσα από το σπίτι τους ακόμη. Η σύζυγος από τον σύζυγον, ο σύζυγος από την σύζυγον, τα παιδιά από τον πατέρα, πατέρας από τα παιδιά κλπ. Και να διώκονται, γιατί, για το σωστό. Μη γελαστούνε και το παραδεχτούνε αυτό, διότι θα το χάσουνε το μισθό τους. Και αλήθεια να είναι και να υποφέρουν αδίκως, διωγμένοι γιατί θέλουν να κάνουν κάτι σωστό που του αρέσει του Θεού και το συμφέρον της ψυχής του, να μην αφήσουν τον εαυτό τους να το παραδεχτεί αυτό. Αυτοί θα παραδεχτούνε ότι είναι αμαρτωλοί και υποφέρουν ως αμαρτωλοί και σταυρώνονται και βασανίζονται ως αμαρτωλοί. Διότι πολλές φορές επιτρέπει ο Κύριος να διωχθούμε ένα και δικαιοσύνης φαινομενικά, για να εξοφλήσουμε άλλες υποθέσεις παλαιότερες. Μπορείς αυτό σου το αίτημα τώρα να έχεις δίκιο και να διώκεσαι άδικα, απλώς γιατί κάνεις ένα σταυρό και πιστεύεις στον Χριστό, στην Παναγιά, στους Αγίους. Όμως αν εξετάσεις τον εαυτό σου και ρωτήσεις και το Θεό πώς επιτρέπει αυτό, θα σου πει: κάνε υπομονή, γιατί τώρα εξοφλείς παλαιά χρέη. Έπρεπε άλλες φορές να έχουμε σταυρωθεί και δεν σταυρωθήκαμε, ξεφύγαμε και σταυρωνόμεθα τώρα και διωκόμεθα τώρα και πληρώνουμε τώρα. Δέξου το μεταπείνωση. Εάν μένα δίκως, μακάριος. Εάν δε δικαίως, 10 φορές μακάριος. Διότι τακτοποιείς μια υπόθεση την οποία ουδέποτε είχες υπόψη να τακτοποιήσεις και επέτρεψε ο Κύριος αυτόν τον πειρασμό, αυτόν τον διωγμό, αυτήν την πίεση, αυτήν την οξουθένωση, για να σε ωφελήσει ψυχικά. Δέξου, υπέμεινε. Πρόσεξε, το ρήμα είναι υπόμενο. Είναι σύνθετος η λέξη, μένω υπό. Πού υπό? Υπό την κρατεάν χείραν του Κυρίου. Όταν λοιπόν νιώθεις το χέρι του Θεού από πάνω και σε πιέζει, μη φωνάζεις. Κάθισε εκεί, θα σε πιέσει όσο είναι το συμφέρον σου. Όπως σε πιέζει ο γιατρός εκεί που έχεις το απόστημα για να φύγει. Θα πονέσεις, θα σφαδάσεις, θα φυγεί το εγώ σου, θα σκιστείς, όμως σου είναι συμφέρον αυτό που σου συμβαίνει. Δεν τα φιλοσοφούμε τα πράγματα, τα βλέπουμε στην επιφάνεια. Ξέρεις, είμαι αθώος. Μπορεί να είσαι τώρα αθώος και διώκεσαι αδίκως, αλλά δεν ήσουν κάποτε άλλοτε αθώος και δεν έχεις δικαστεί για εκείνο που δεν ήσουν αθώος, και βγαίνει τώρα στο λογαριασμό και θα το πληρώσεις εμετόχο. Αν λοιπόν λοιπόν ήθελε ο άνθρωπος να είναι ειλικρινής, όχι με τον Θεό, με τον εαυτόν του να είναι ειλικρινής, θα τα βρεις και όλα δικαιολογημένα. Και θα έλεγε, παρότι λες Κύριε ότι είναι μακάρι η δεδιωγμένη έννοια της δικαιοσύνης, εμένα να μην με συμπεριλάβεις εκεί μέσα, γιατί δεν είμαι μεταξύ αυτών εγώ. Τότε θα εξασφάλιζε το βραβείο, αν με αυτή την ταπείνωση. Γιατί πολλοί έχουν τη γνώμη, για να γίνουν εγωιστές πρέπει να βάλουν τίποτα φτερά πάνω, σαν τους Βερσαλιέρους. Όχι. Υπάρχει μια διαβολεμένη ταπείνωση που είναι χειρότερα από τον εγωισμό. Χειρότερα από τον εγωισμό μια ταπείνωση. Ίσως να είναι οξύμορο το επιχείρημά μου. Είναι ορισμένοι μέσα τους που πιστεύουν ταπεινά κατά τη γνώμη τους ότι είναι ταπεινοί. Το ότι υποφέρουν και δικαιώ ο Θεός θα τους αμύψει και θα τους δώσει κλπ. Είναι χαμένοι άνθρωποι εκ προημίου. Δεν είναι αυτή η ταπείνωση. Το φρόνημα το ταπεινό, θα κουραστεί ο άνθρωπος, θα ξεφτελιστεί για να το επιτύχει. Και τότε έχουν αξία όλα τα άλλα. Με βάση το ταπεινό φρόνημα αξιοποιούνται τα πάντα. Κάνε ό,τι θέλεις. Φτιάξε ό,τι καλά έργα θέλεις. Να διωχθείς δεν ξέρω πόσο θέλει ο διάβολος κλπ. Θα κολλαστείς εάν δεν έχεις ταπεινό φρόνημα. Και να παραδέχεσαι ότι αξίως αυτά τα υποφέρεις. Εάν πάντα τα διατεταγμένα πείσουμε, αχρή δούλειες μεν. Έτσι λέγει στο 17ο κεφάλαιο του Λουκά. Για διαβάστε εκεί τη σκέψη του. Όταν λοιπόν δει τέτοιο φρόνημα ο Χριστός, νικάτε. Πέφτει από τα χέρια του το σπαθί της δικαιοσύνης του. Σπάθα αυτή, η οποία τέμνει κεφαλάς των μη ορθώς προνούντων, πέφτει από τα χέρια του. Αφοπλίζεται. Παθαίνει εκείνο που έπαθε έξω εκεί με τη Συροφήνισσα, τη Χαναναία. Πήγαινε, τι λέει, γεννηθεί το σιό θέλει. Με νίκησε. Φέρε να σου βάλω μια υπογραφή σε ένα χαρτί λευκό και γράψω από πάνω ό,τι θέλει. Όχι το παιδί να γίνει καλά, όχι να το παντρέψει καλά, ό,τι θέλει, πήγαινε, με νίκησε. Πώς την νίκησε? Όταν είπε ναι Κύριε και γάρτα κοινάρια εκ των ψυχίων των πιπτόντων εκ της τραπέζης των Κυριών αυτών τρέφω. Τάχασο. Θα μπορούσε να του πει δικαιολογημένα, ανθρωπίνος όσο να ήτανε, δεν θέλεις να μου δώσεις δικαιώμα σου είσαι. Μη με λες όμως και σκύλο. Και σκύλο την είπε. Και αυτή, και αυτό το εξμεταλλεύτη, έδει ταπεινοφροσύνη της και τον ενίκησε τον Χριστό. Μόνον τέτοιες περιπτώσεις νικούν τη δικαιοσύνη του Χριστού και αφοπλίζεται και τα πράγματα αλλάσουν για τον άνθρωπο χωρίς να το καταλάβει καθόλου. Μη πλανηθούμε λοιπόν ποτέ μας και παραδεχτούμε ότι εμείς είμαστε οι διωκόμενοι, εμείς υποφέραμε, εμείς εκάναμε, φτιάξαμε και τα τιά. Τίποτα από αυτά. Ταπεινό φρόνημα. Γιατί και αν υποφέραμε και αν ανθέξαμε και αν δεν βλασφημίσαμε τον Θεό και αν δεν αρνήθημε αυτόν, αυτό οφείλεται πάλι στη χάρη και στη δύναμη του δικαίου του. Εάν αυτός δεν μας έδιε τη δύναμη, θα μπορούσαμε εμείς να ανθέξουμε? Με τίνους πολεμοφόδια? Ποιος μας σκέπασε? Ποιος μας φρούρισε? Ποιος μας υπέμεινε? Ποιος μας τροφοδότησε σε δύσκολες στιγμές που ήρθε να πετάξουμε και τα μυαλά μας ακόμη? Γιατί έρχεται, βλέπετε, και ο άλλος, ο σαδίστας, ο σατανάς, και σου μεγαλώνει, σου ξύνει την πληγή. Αντί να ακούσεις δυο λόγια παρηγορητικά, ένα βάλσαμο να σου μαλακώσουνε το είναι σου, δεν προσέχεις και έρχεται ο άλλος και σου κλείνει, σου ξύνει την πληγή και σε φέρει μέχρι αυτοκτονία. Γιατί μόνο ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος επιχαίει έλεον επί την καρδία του ανθρώπου την πονεμένη, την δοκιμαζομένη, την υποφέρουσαν, την διοκομένη ένε και δικαιοσύνη για το καλό που αγωνίζεται. Μόσαστε τον Ιωσήφ τον Μπάγκαλο, όταν αυτή η διεφθαρμένη γυναίκα του Πεντεφρή τον τύλιξε και τον έβαλε φυλακή, διότι δεν ενέδωσε να πάει μαζί της, ε? Καταλαβαίνετε τι πόνος θα ήταν μέσα σε αυτή την ψυχή αυτού του παιδιού και τι παράπονο θα γεννήθηκε μέσα του για να κρατήσει τη δικαιοσύνη του Θεού και να μην ενδώσει στις επιθυμίες αυτής της διεφθαρμένης γυναικός. Γράφει εκεί η γραφή και διαβάστε το αν θέλετε, είναι στη Γένεση στο 38ο κεφάλαιο, όταν πήγε φυλακή μέσα στο, μετά των κακούργων, τον βάλανε μέσα στην εσωτέραν φυλακή. Ο Κύριος λέει επέχεν έλεον επί την καρδίαν αυτού, του μαλάκωνε τον πόνο, γιατί αυτός ήτανε διωγμένος έρχεν δικαιοσύνη, δεν ήθελε να γίνει μοιχός. Εξετίμησε τη γυναίκα του Κυρίου του, απήντησε σοβαρά, όλα λέει τα διοικώ εγώ, όλα τα διευθύνω εγώ, όλα τα κατέχω εγώ, πλην σου σε ανήκεις στον Κύριό μου, σε σένα δεν έχω δικαίωμα. Μην κοιτάτε σήμερα οι διεφθαρμένοι άντρες που νομίζουν ότι μπορούν τον εαυτόν τους που ανήκει στη γυναίκα τους να το δίνουν σε μια άλλη, ή τις διεφθαρμένες γυναίκες που είναι ένα μεγάλο ποσοστό, 60, 70, 80% σήμερα, που νομίζουν ότι είναι δικός τους ο αυτός και μπορούν να τον διαθέσουν όπου νομίζουν και όχι ότι είναι του αντρός τους. Θα τα βρούνε μια μέρα αν δεν μετανοήσουν και επιστρέψουν τον κόσμο αυτόν. Θα τα βρούνε μια μέρα εκεί, αλλά θα είναι αργά. Κύριος λέει επέχεν έλεον επί την καρδία αυτού, γιατί μπορούσε να φτάσει μέχρι αυτοκτονίες και μέχρι αρνήσεως. Για τον Σατανά ασφαλώς θα του πέταγε μέσα στο μυαλό, πού είναι ο Θεός σου, αυτόν που λες ότι βλέπεις και δεν πήγες με την κυρά σου, πού είναι ο Θεός σου? Αν ήταν Θεός θα σε αφήνει να πας φυλακή? Μα το πιστεύεις αυτό το πράγμα? Αμφιβάλλεται ότι θα του το έλεγε ο αυτός ο αρχιμάστορας με τα κερατάκια και με την ουρίτσα? Αλλά πήγε, γιατί είχε ταπεινό φρόνημα το παιδί, και ο Κύριος επέχεν έλεος και υπέφερε εκεί αγοντίστος. Αρχίζει ενωμένης από εδώ επάνω, που τον πούλησαν τα αδέρφια του και τον πετάξανε μέσα εκεί. Προσέξετε τα λοιπόν αυτά τα οποία έχει εδώ, και εμείς τα έχουμε θαμμένα, τα έχουμε κρυμμένα, λες και είναι αυτά θέματα που έρχονται από τον Άρη σήμερα. Είναι δικά μας εδώ, τα άφησε για μας. Υπάρχουν σχεδόν σε κάθε σπίτι, ή από τους μεγάλους αιτία ή από τους μικρούς που πάνε σχολείο. Υπάρχει κάποια Καινή Διαθήκη, υποχρεωτικά ή προαιρετικά, και μένει κλεισμένη και μένει θαμμένη. Ανοίγονται περιοδικά, ανοίγονται επιστημονικά, ανοίγονται διεφθαρμένα. Τι δεν ανοίγεται, αυτό απαγορεύεται να ανοιχτεί. Έχει κάτι σταυροπόδιο αρχιμάστορας επάνω και απαγορεύει να ανοιχθεί αυτό. Κι αν τολμήσει κανείς να κάνει γιουρούσι που λέμε, να το ανοίξει, να διαβάσει έστω και μια γραμμή την ημέρα, όχι κεφάλαιο, όχι σελίδα, μια γραμμή την τρίτη ημέρα, δεν θα το ανοίξει, θα το αφήσει. Από εκεί μπορεί να καταλάβει ο άνθρωπος τι δύναμη έχει αυτός ο λόγος του Θεού, ο οποίος είναι στο χαρτί. Ξέρετε τι είπα να πει Ευαγγέλιο, αγαπητοί μου, τι είπα να πει Καινή Διαθήκη? Ο Χριστός στο χαρτί. Έχεις το κομωδίνο σου το Ευαγγέλιο, έχεις το Χριστό στο χαρτί. Όπως τότε τον είχαμε τον Χριστόν εν σαρκή, τώρα τον έχουμε στο χαρτί. Ρώτησέ τον, άνοιξε και ρώτησέ τον για το πρόβλημά σου, για το θέμα σου, για ό,τι σε απασχολεί. Δεν είναι ανάγκη να πας στη Βηθλεέμ, δεν είναι ανάγκη να πας στην Καπερναούμ, δεν είναι ανάγκη να πας στα Ιεροσόλυμα για να το βρείτε. Είναι πανταχού παρόν. Ιδού εγώ με θυμών πάσα στα σημέρα μέχρι στην τελεία των αιώνων. Πολλά πράγματα θα είχαμε ερευνήσει, και σήμερα μάλιστα επληθύνθη η γνώση. Σήμερα μάλιστα που γίνονται τόσες εκδόσεις πατερικές, που οι Άγιοι Πατέρες οι Ορθόδοξοι έχουν καταπιαστεί με την ερμηνεία όλης της γραφής από γενέσεως μέχρι του Ιούδα την επιστολή. Την Αποκάλυψη έχουν αφήσει στην άκρη, δεν την έχουν αναλάβει αυτοί επισήμως. την έχουν σαν ένα κεκλεισμένο βιβλίο. Για όλα τα άλλα έχουμε γνώμη υπεύθυνων. Δεν επιτρέπεται λοιπόν εμείς σήμερα να μην γνωρίζουμε αυτά που είναι και μας είναι τόσο απαραίτητα. Πίστης μας γενικές γραμμές, όπως και η Γραφή, έχει υποστεί προσχώσεις, όπως λέμε πολλές φορές, όπως κατεβαίνει κάνια φορά κανένας χήμαρος και φέρνει τη λεγόμενη ύλη και θάπτει τα ωραία μοσαϊκά από κάτω. Έτσι ακριβώς έχει συμβεί και με την πίστη μας και με τις αλήθειες που υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία μας και στο Ευαγγελιό μας. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι σκανδαλίζονται με ορισμένα πράγματα. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι δεν αμήνονται, δεν έχουν παρησία, γιατί δεν ξέρουν πώς να το στηρίξουν και πού να το στηρίξουν. Και χρειάζεται να πάρει κάποιος ένα φτιάρι και να τα καθαρίσει αυτά, να βγούνε από κάτω οι αλήθειες αυτές, τα απαστράπτοντα αυτά μαργαριτάρια που είναι η περιουσία, η αιώνιος για τον άνθρωπο. Διαβάζανε, λέγει, οι Εβραίοι τις γραφές και τους έπιασε ο Χριστός μας, όπως μας αναφέρει στο 5ο κεφάλαιο, στίχος 39 του Ιωάννου, και τους λέει: ερευνάτε τα γραφάς εσείς μέρα νύχτα, και τώρα ακόμη αν πάτε στο Ισραήλ θα δείτε ανθρώπους μέσα στην αγορά, Εβραίους, να περιπατούν και να πηγαίνουν διαβάζοντας τη γραφή μέσα στην αγορά, που εμείς ντρεπόμαστε να σκώσουμε το χέρι μας να κάνουμε το σταυρό μας. Βέβαια, αν αυτοί ποτέ πουν να γίνουν ορθόδοξοι, θα ντρέπονται και αυτοί να κάνουν το σταυρό τους. Τώρα ο λεγάμενος δεν τους πειράζει αυτούς, ούτε ντροπή τους βάζει ούτε τίποτα. Αν πουν να γίνουν ορθόδοξοι, θα υποστούν αυτά που, τα οποία υποκείμεθα και εμείς σήμερα. Και τον βλέπεις και πηγαίνει διαβάζοντας τη γραφή. Το μαξιλαράκι στην αμασκάλη του και το παιδί του πιασμένο από εδώ, από το σακάκι του, και πηγαίνει για τη συναγωγή. Ό,τι θέλεις, χτυπήσου κάτω, ας χτυπάνε οι σιρήνες, ας κάνει ό,τι θέλει ο κόσμος, αυτός πηγαίνει στο δρόμο του και διαβάζει τις γραφές. Και παρότι διαβάζει τις γραφές, το Χριστό δεν θέλει να τον παραδεχτεί. Και λέει ο Χριστός σε αυτούς τότε και αν εσείς χρόνους τώρα: ερευνάτε τα γραφάς, εσείς, λέει, ψάχνετε, διαβάζετε, ότι δοκείτε εν αυτές ζωήν αιώνιον έχει. Και έχετε τη γνώμη, λέει, ότι μέσα εδώ στις γραφές υπάρχει ζωή αιώνιος. Δεν είναι έτσι, λέει, τα πράγματα. Και αυτή εγγραφέ η συν είναι εομιλούσε περί εμού. Αυτές γράφουνε για μένα. Και δεν θέλετε ελθύν προς με ή να ζωή αιώνιον έχετε. Εγώ είμαι αιώνιος ζωής. Αυτές δεν είναι η ζωή. Ομιλούνε για τη ζωή, που η ζωή είμαι εγώ. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος αυτό το έχει σκεπασμένο και καλυμμένο εκεί, και αν του το ζητείς δεν θυμάται που είναι, πρέπει να μιλήσει στο μικρό να το βρει και να το φέρει. Δεν είναι δυνατόν να γνωρίζει ο άνθρωπος αυτές τις λεπτομέρειες. Και ακόμη εάν ο άνθρωπος δεν θελήσει να ταπεινωθεί και να ρωτήσει, να ταπεινωθεί και να διαβάσει τους Αγίους Πατέρας, τους Θεοφόρους Πατέρας, δεν είναι δυνατόν να την καταλάβει ούτε αυτή τη γραφή. Μπορείς να εννοήσεις πράγματα τα οποία, για τα οποία δεν κουράστης, δεν προσευχήθης ή δεν βοηθήθης? Μόνο ο Προτεσταντισμός λέει ότι καταλαβαίνει το Ευαγγέλιο. Αλλά είναι ο μόνος ο οποίος δεν το καταλαβαίνει το Ευαγγέλιο. Γιατί αν το καταλάβαινε το Ευαγγέλιο θα ήταν αφενός ορθόδοξος. Αφετέρου θα ήταν μία αίρεση, δεν θα ήταν 350 παραφιάδες. Γιατί το ένα πνεύμα που οδηγεί, οδηγεί ασφαλώς, εφόσον εμφορούνται από πνεύμα Άγιον, σε μία ερμηνεία. Πώς ο ένας ερμηνεύει έτσι, ο άλλος ερμηνεύει έτσι, όχι δεν νομίζω είναι έτσι, και έτσι και έτσι και έτσι, 350 κομμάτια. Ποιος έχει το πνεύμα το Άγιον και ποια είναι η αλήθεια? Δεν υπάρχει λοιπόν. Μόνο εδώ υπάρχει. Το Πνεύμα το Άγιον έγραψε δια των Αποστόλων και ερμήνευσε δια των Πατέρων. Εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε 151 τόμων πατρολογία. Μες στη βιβλιοθήκη μας, εκεί και σαπίζει. Ποιος από εμάς πήγε να διαβάσει και να τα βγάλει, να τα ακούσουν και οι άλλοι. Σήμερα πολλαπλασιάζονται αυτά. Τα βγάζουν εδώ οργανισμοί, άλλοι ιδιώτες κλπ. Τα πολλαπλασιάζουν. Σε ποια σπίτια είναι, με απλά, γιατί ορισμένοι διατείνονται, δεν τα καταλαβαίνουν. Με γεια σου, με χαρά σου. Δεν έχεις δόντια να το σπάσει το καρύβι. Αλλά πας και το σπάσει την πόρτα όμως, δεν το πας. Δεν ενδιαφέρει να το σπάσει αυτό το εδάφιο, να μάθει τι είναι. Δεν θέλει. Όλα τα άλλα τα βρίσκει. Αυτό δεν θέλει. Όμως σήμερα εκδίδονται τα έργα αυτά. Και στη γλώσσα την απλή. Και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Ποιος την έχει την πατρολογία σπίτι του. Ποιος την παίρνει. Που είναι εύκολο να ακούσει τώρα. Και να μάθει και να ερμηνεύσει αυτά τα πράγματα που θεωρούνται δίθεν ότι εγώ κομίζω γράφηκα στην Αθήνα. Αυτά δεν τα έχουμε ακούσει ποτέ. Α, δεν διάβασες ποτέ. Δεν υπήρχε λόγος να τα πω εγώ. Δεν υπήρχε λόγος. Μπορούσες και εσύ να τα διαβάσεις. Και μπορούν να υπάρχουν στο σπίτι αυτά. Όσον υπάρχουν τόσα άλλα. Πόσες εγκυκλοπαίδειες δεν έχουμε στα σπίτια μας. Όχι μία, δύο, τρεις, τέσσερα, πέντε, έξι, δέκα. Που η μία λέει τα ίδια με την άλλη περίπου. Έχουμε τίποτα θρησκευτικό. Διότι παίρνουμε τη ζωή, ή παίρνουμε την Αγία Μαρίνα, ή παίρνουμε τον Σωτήρα, γινήκαμε θεολόγοι και μάθαμε την πίστη μας. Είναι πολύ καλά. Και άγια και αυτά. Και πάλι που υπάρχουν. Αλλά το ψωμί είναι εδώ. Σε αυτό. Που δεν πρέπει να λείπει από κανένα. Που πρέπει να είναι στην τσάντα του ανθρώπου. Γιατί όταν δει ο Χριστός ότι αγωνίζεσαι εκεί να μάθεις και ξύνεις και ξύνεις, θα σου το αποκαλύψει αυτό το πράγμα. Αρκεί να έχεις ταπείνωση. Και όπου σκοντάφτεις να ρωτάς. Δεν έστειλε τον Ευνούχο, τον Φίλιππα ο Χριστός τον Ευνούχο της Χανδάκης. Υπουργός των Οικονομικών της Αιθιοπίας ήταν. Μορφωμένος άνθρωπος. Και διάβαζε στη γλώσσα την εβραϊκή τον Ισαΐα. Και του έστειλε κοντά. Ο Χριστός ο οποίος έβλεπε ότι αυτός θα συλληφθεί και θα πάει κύρικα κάτω στην Αιθιοπία. Πήγαινε, του λέει κοντά, πηγαίνει. Μπορεί να πιάσει κουβέντα. Τον άκουσε αυτόν, διάβαζε τον Ισαΐα. Του λέει λοιπόν από κάτω. Γινώσκης, αναγινώσκης. Τα καταλαβαίνεις, του λέει, αυτά που διαβάζεις. Τι έπαινε να πει αυτός, όπως λέμε εμείς. Ω, αυτά τα ξέρω από το σχολείο. Ξέρεις από το σχολείο, ε. Πώς λέει η δυνάμη, αν κάποιος λέει δεν με οδηγεί. Ανεβαίνει επάνω και άρχισε να το ερμηνεύει από τον Ισαΐα. Για ποιον λέει. Για τον προφήτη λέει, για κανένα άλλο. Για αυτόν θα σου πω τώρα. Και σε λίγο δρόμο τον έκαμε εντάξει και τον εβάφτη. Καθοδόν. Και υπάρχει το μέρος που τον εβάφτη μέσα στον δρόμο που περνάμε σήμερα.
Μένουμε πάντως μέχρι εδώ και Θεού θέλοντος να συνεχίσουμε σε μια άλλη ομιλία. Ο Θεός βοηθός.